Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Cristina Fernández Kirchner, Argentinako presidenteak erregaien inguruko dekretua onartu berri du. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, zer egin du, zehatz mehatz, Argentinako gobernuak?
Bueno, ba, Argentinako gobernuak erabaki duena da, ba, Repsol atzea enpresa, bueno, barkatu, YPF berriz atzea enpresa argentinarra bihurtzea. YPF 1989an privatizatu zen, Menem gobernua zegoela, Menem gobernuak beste enpresa batzuekin batera, ba, Aerolíneas Argentinas, edo hainbat enpresaekin batera, privatizazio prozesu orokor baten Amerika Latinoamerikan eman zen eta Argentinan ere bai, prozesu horretan, ba, privatizatu egin zuen. Bertako enpresa petroleo eta gas enpresa nagusiena, ez? Eta privatizazio horretan, ba, irabazlea edo gehien, akzio gehien erosi zuena Repsol izan zen, Espainiakoa sartu zen, eta arrezkero, ba, Repsol izan da kapitalen gehiengo izan duena, ez? 147%. Momentu honetan erabaki duena arrazoi batzugatik, erabaki duena da, ba, hori hartzea YPF enpresa argentinarra bihurtzea, hau da, nazionalizatzea.
Dekretu hori, momentu honetan Argentinako senatuan dagoena, azteko legezkoa da, eta segurazki justua.
Bueno, legezkoa seguru. Badirudi privatizatu zenean, legeak esaten duela hau prozesu hau, ikusten zen privatizazio horretan gertazitekeela, ez? Ba, baldintza batzuk emanez, ez? Eta beraz, badirudi legaren aldetik ez daukala inungo akatsik, ez? Justua den, ba, dudari gabe, Argentina rentzat, eta arabaki hartu duten entzat bai, ba, bengoak izango dute, Repsoler beste iritsi bat izango dute, baina dudari gabe, Argentina rentzat, hori bidezkoa da. Beraik esaten dutena da, guk hemen, nola baita, rekurso oso balio garria dugu, badaki guainera azken urte hauetan, badakite forgatuta dute, badituztela erreserbak nahiko garrantzitsuak, eta esaten dutena da, ba, baliabide gurea badira guk esplotatu behar ditugu, edo guretzako izan behar da hor ateratzen den gehiengoa. Eta ez da kanpoko enpresa bat, kasu honetan espainola, baina esan daiteke beste leku batzuetako ere, zergatik geratu behar gehiengoarekin. Hau ez da Argentinan bakarri gertatua, Bolivian garaibarten gertatu zen, eta Mexiko noin durela urte asko ere bai, hain balekuetan, ba, eman da prozesu bat, ba, nola baita, publiko bihurtzea nazionalizatzea, ez ba, filosofia horrekin gurea baldin bada rekurtso bat guk aprobetsatu behar dugu eta guk esplotatu behar ditugu, kudeatu behar ditugu, baliabideak eta hori da pixka bat filosofia aplikatu dutena Argentinako gobernuak eta nik ditzot alde horretatik ondo dagoela.
YPF-ren kasuan espropiazioa, nazionalizazioa zer izan da edo zein izan daiteke?
Bueno, hor gertatu goena da, gobernuak esan duena da, YPF-ek dituen Repsolek daukan 150%-a bere kontrolea pasatzen dela. Hau da, ia gehiengoa da. Beraz, ba, momentu honetan, 80%-a geratuko da ja Argentinaren esku. Ez gobernuaren esku, baizik Argentinaren esku. Estatuak izango du zati bat, estatu zentrala, gobernu zentralak, estatuak, hau da, esango dituzte, bere eta gero, badirudi pribatuak, eta kontuan hartu behar da, dagoela familia bat Argentinan, ba, 120%-a daukana, eta badirudi hori ez dela ikutuko, hau da, geratuko da esku pribatuan, ez baina argentinarra dira, familia argentinar bat. Hau da, kanpokoen eskuetan zegoena, kasu honetan, Repsolena gaiengo hori, hori da nazionalizatuko dena, ia gehiengoa, zati txikitxo batezik, eta horrek bermatuko duena da, ba, kontrol hori Argentinako gobernu eta Argentinako estatuen artean geratzea.
Neurriaren eraginak zeintzuk?
Bueno, Argentinarrentzat izango dira batzuk eta Repsolentzat beste batzuk eta gogorrak, ez? Bueno, Argentinarrentzat horrek izango duena da, ba, hemendik aurre esplotatzea, baliabideak esplotatzea eta dauzken errekurso horiek bereganatzea eta hortik ateratzen den guztia, ba, beraientzat izatea, ez? Gero ikusi beharko da zenbat inbertatu beharko duen, ba, segurazki, claro, ez da petroleo lehengo mailako de petroleo garbia, bezik eta beste gauza batzuaz nahastuta dagoen petroleoa, hau da, hidrokarburoa baina, ez ohikoa edo ez konbentzionala da, ez, da gaza ere da, nola bai esaten da, pizarra gaza ero. Horrek esan nahi du, inbertsio handiak behar direla teknologian aldetik hori esplotatzeko. Orain arte, gobernuak esaten diona Repsoli da ez duela behar den beste inbertitu eta behar den beste petroleatara eta horrek eraman duela nolabait Argentina momentu honetan hainbat petrolio azpian edukita, ba azkenean importatzen aritzea. Eta azken urtean ba inporta zuten 10.000 milioi dolar balioa importazioen petroleoa. Orduan esaten du Repsolek ez du behar den beste inbertitu eta horrek egin behar duena da. Claro, beraiek izango dute behar den beste diru inbertitzeko edo behar den teknologia, ba bueno, hori ikusiko da. Horrek ez du esan nahi bakarri beraiek egin beharko dutenik. Segurazki bere kanpora joko dute, ero jode zakete beste leku batera kanpora, laguntza bila beste motatako laguntza bila, eta hor dago, ba, Txinaren kasuen ikusiko dugu, a ber, nonbaitetik hor burua sartzen duen, ez orain baina etorkizunean Txinako kasuak ez, baina badu beste aukera, nora jo, Espainiatik kanpo, edo Repsoletik kanpo, edo Europatik kanpo, ez? Gero Repsolentzat, ba, Repsolentzat ondorioak asko larriagoak izango dira. Kontuan hartu behar da, gaur bere aktiboak, Repsolet dituen aktiboak, bostetik bat IEPF-en daudela, euneko hogeia. Edo bere ekoizpenaren erdia gutxi gora bera, IEPF-en egiten dela momentu honetan. Edo Repsolet dituen erreserba kontrolatuak edo frogatuaren 40%, YPF dauzkala. Beraz, honek esan nahi du, izugarrizko menpekotasuna daukala Repsolek YPF-engan. Eta hori galtzen badu, ba horrek esan nahi du, golpea gogorra izango dela enpresarentzat. Eta hori horrela izan da, kontuan hartuta gaina Repsol dela Espainiako enpresa handienetarikoa, ba horrek esan nahi du, horrek ere izango duela ondorioa Espainiako ekonomian. Gaur Repsol IBEX 35 horretan enpresa handia da, eta honek horrelako astindu hartzen badu, ba, beraien akzioaren prezioak eta bera ingo duten abarme segurazki ikusi du datorren egunetan, eta horrek ere burtsa orokorrean egingo dio eta Espainiako ekonomia segure ere bai.
Bestalde, Sebeken presidenteak eskatua dago neurriak Petronorren izan dezaken eragina dela kausa.
Bueno, segurazki eduki dezake, ez? Ez da erraza izatea momentu honetan ze ondorio eduki dezakeen Petronorren enpresa baten zehazki, ez? Ez dakit, nik ere dut ezagutzen behar den beste esateko ba, ondorio hauek izan ditzake, ez? Ez dakit, segurazki bai, ba, Petronorren dudarez, menpekotasun handia duka Repsolengan eta Repsolekin harreman estu edeuzka, eta hori gertatzen bada, ba, hemen Petronorrak ere izango ditu. Ez baina nik ez dakit zehazki, eta ez dakit jakin daiteke momentu honetan, epe motzera zentzuk izango dira, segurazki izango direla.
Esan duzun bezala, kolpe latza suposatuko luke horrek Espainian estatuko ekonomiaren zat. Kontuan hartu behar dugu, Ego Ameriketan momentu honetan, besteak beste Telefonika, Iberdrola, Endesa, Santander, BBA, eta bar luze bat direla.
Claro, eske hau da bigarren zati ba izango litzateke, ez? Hau Repsolen nazionalizazioa zer da? Bakarra da? Edo prozesu baten hasiera besterik ez da? Hau da, zuk aipatu bezala, gaur hainbat Espainiako batipat energia sektorean eta banka eta finantza sektorean dauden enpresa handiak, transnazionalak, gaur presentzia handia daukate Ego Amerikan, ez? Latin Amerikan, eta Argentinan jakina eta beste leku batzuten ere bai, ez? Hau izan daiteke ikusitza Latin Amerika nola dagoen, izan daiteke hau abia puntu bat edo hasiera bat, izan daiteke etorri daitezke gero beste sektore batzuetan horrelako prozesuak. Bueno, principios ez da gertu komunikabietan horrelakorik edo beste sektoretan horrelakorik ematen ari denik. Ba, horrek ez du esan nahi, ba, ez dinik emango beste leku batzuetan, edo etorri daitekenik asegurutan, edo pentsio sistemetan, edo bankan, edo aseguru konpainietan, ez, gerta daitekenik, edo telefonian, edo komunikabidetan, ez. Segurazki, gerta daiteke, holako gauza gertatzea, ez, momentu honetan, ez da ikusten, edo ez da bintze komunikabideta gertu, horrela beste prozesuri dagoenik, YPF-koa, IPF-koa aspalditik zetorren hau, besterik ez dago momentu honetan, baina nik ez nuke baztertuko horrelakorik ematea datozen hilabetetan, beste sektoren baten ikusten badute estrategikoa bihurtu daitekeela arrazoi bategatik edo bestegatik.
Espainiako gobernuaren erantzuna, mehatxuak eta zer gehiago?
Ba, Espainiako gobernuak nik uste dut aukera gutxi duela presio egiteko, ez? Atzo mehatxatu zuen esanaz, bueno, hartuko ditugu guk ere gure neurriak eta, claro, kontuan hartuta, gaur Argentinako esportazioak Espainiara 3.000 milioiko dira, eta Espainiako Argentinara 1.000 eta piku, 1.000 eta bosteun, ez da gutxura bera. Horrek esan nahi du, egia da superabita daukala Argentina Espainian, baina Argentina ez da, Espainia ez da Argentinaren zat oso merkatu garrantzitsua. Egia da, diferentzia daukala, superabita daukala, eta horlako mosketa batek, ba, karriko ziola, kalteren bat, segurazki. Baina ez dauka menpekotasun handirik. Beste arlo batzuetan, politikoan edo diplomazia arloan, ba, bueno, segurazki ondoriak esango ditu, baina horrek eduki izaken eragina Argentinako ekonomian nik uste du txikia dela. Eta Europako batasuneko kasuna berdina da, ez? Ba, Europako batasuna badaki hori ez dela Europako batasunaren arazo bat, baizik eta prinsipioz bentsat, baina baizik eta Espainiako ekonomiana dela, Espainia eta Argentina arteko arazo badela, eta ez da sartuko segurazki Europako batasuna, gera daiteke bere iritsi batzuk emanaz, iritsi batzuk aleratzen, edo, bueno, aztakit, ba, babesa ematen Espainiako ekonomiari, edo tabar, esolako zerren bat bai. Baina hortik aurrera neurri zehatzak eta konkretuak eta ekonomikoak eta nik uste du zaila du, zaila dela pentsatzea hartuko duenik. Ez hartzen badu oso izango dira maila txikikoa, ze beraz, nik ez dut uste Espainiak tresna hundirik duenik momentu honetan presio egiteko Argentinari, ba, protesta espada eta diplomatikoa, eta hain bauz, ez? Baina benetako sanzioa eta benetako indarrik momentu honetan Espainiak ez dut uste duenik.
Edabide handiak aldiz bai, gogor, sartzen ari dira Argentinaren orka.
Bueno, ba, edabideak jakina, ba, edabideak, bueno, edabideak mota batzuk, esan dut, edabide garrantzitsuenak bai, ba, duari gabe, ba, edabideak bere posizioa dute, eta hemengo Espainiako edabide haundienak, ba, dira, enpresa batzuen edabideak dira, eta hor kapital batzu daude, eta interes batzu daukate, eta iritsi bat daukate, eta ikuspegi bat daukate, ez Argentinari buruz. Latin Amerikari buruz, Latin Amerikan ze gertatzen ari denei buruz, ezkerreko mugimenduen eta ezkerreko politika orokorren, ez bakarrik Argentina, bizik, beste leku batzuetan ze gertatzen ari den gobernu progresista edo, bueno, ez dakit nola izateko ezkertiar edo horren aurrean, ba, hemengo edabideak eta daukate posizio neko gogorre zen dute, ez, ba, edabide ezagunak direnak hemen, ez? Eta horiek dudarik gabe jakingo jarraituko dute kasuenen aurrean, ba, gogor egiten, ez? Eta gaur ikusi dugu gaurko komunikabeetan zer agertzen ari den, ez? Bueno, ez eta harritzen olako posizioa izatea. Ba, daude beste batzuk ere, hemen beste alderdi batzuk eta beste edabide batzuk, ba, nola baite beste posizio bat izan dutena, eta ulertzen dutena, ba, herrialde bakoitzak eskubidea duela bere baliabidea defendatzeko, eta bere baliabide. Ez da gozada da gero, nola konpontzen den arazo hori, eta nola egiten den balorapena, zer ordaindu bat zaion Repsoli, Argentina zer ordaindu bat dio, zen bat ordaindu bat dion, ba, nazionalizazio negatik, ez? Hor, badirudi, badagoela protokoloa definituta, privatizatu zenean, ba, hor badago auzitegi bat, Buenos Airesen, bazken egingo duena, eta hor, agertu dira balorapenak, ez? Batzuk oso diferente, oso ezberdinak, ez? Ba, batzuk hitz egiten era 4.000, 5.000 milioi dolar izan daitekeela, beste batzuk 18.000 milioi, bueno, hori datozen egunetan ikusiko da, eta badaude protokolo hori edo nolabait bide horiek ezarritegia nola egingo den hori, nork egingo duen eta zela erabakiko den kopuru hori, ez? Baina nik uste dut hor geratuko dela gehien bat.
Bukatzeko, Luis, esan duzun bezala Latinoamerikako errealitatea aldatzen ari da.
Bai, ba, hau izan daiteke beste pausu badela, ez? Nolabait, bueno, ba, claro, krisiaren gobernuak eta gaur Latinoamerika indartzen ari da, esan dugu, ez dakit indartzen ari den ala Europa ahultzen, ez? Edo estatu bat egok ahultzen, ez? Europa krisian ari den enean, eta estatu batu eta krisian ari den enean, ba, ja galdu dute, edo galtzen ari dira, beraien zeuskaten nola bai hori presentzia nabarmen eta mugagabeko hori, ez? Eta gaur, ba, mundu mailan, ba, mundu ere gehiago orekatzen ari da, Europa estatu batua bestaldetik, baina Asia hor dago, eta gero eta garrantzi gehiago, eta Latin Amerika behar dago, naiz eta potentzia txikiago esan, baina hor daude Mexiko, do Brasil, do Argentina, do beste, bere indarrekin, ez da, Brasil bat batez, orduan beraiek ere ba nabaritzen dute ba gehiago direla edo erlatibo gibentze gehiago direla lehen baino Europain konparatuz eta beraiek indartsuago sentitzen dira, ekonomiak azkenengo urtetan ondo doaz, hazkunde tasa nahiko bat dute, jasatzen ari dira eta horrek ere indarra ematen die ba beraiek neurriak hartzeko eta posizioa hartzeko besteengan, okanpoarekiko, ez, eta Europarekiko berezik, estatu bat derekiko, ez. Orain ikusi da Kartagenetako gailurrean ere, ba, bueno, ba, beraik ere nabarmen zen ari direla, eta esaten dutera gu hemen gaude, ez gara laro eta marreko krizian oso menpekotasun honekin, guk ere ja ekonomiak gogorra ditugu, eta hasiera ere hor dago. Osa, zuek ez duten badi guzu ez ba, joan gaitezke beste leku batera, orekatua dago dana, ez, eta esparru horretan, ba, nola baita, Latin Amerikaren posizioa munduan ere pixkat aldatzen ari, eta nik uste dut horrek ere eragin ezan duela momentu honetan, ba, erabaki hau hartzerakoan, eta etorkizunean ere, agian beste batzuk hartzerakoan.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Agur, urrun arte.
Agur.